имаме ли неизбори? Или има друга опция?
Аз мисля, че това не е новина, че ПП и Демократична България са заявили, че няма да подкрепят първия мандат. Те от началото го заявяват, но тяхното продължение е по-интересно и никой не им обръща внимание на тяхната идея, на това, което се нагледахме последните 30-40 дена. Те казват, ние няма да подкрепим първия мандат, но с втория мандат ние ще предложим правителство на малцинството, за което те очакват някаква подкрепа, явно да се случи това правителство. От друга страна заявяват с кои няма да правят нищо и не искат никаква подкрепа и нищо на никаква цена няма да правят. И това са Възраждане. Самите те от Възраждане казват, че не биха подкрепили нищо по-различно, освен еднопартийно правителство на Възраждане. И те ще искат да ходят на избори, докато самостоятелно имат мнозинство в Народното събрание. От друга страна, ПП не искат подкрепа от ГЕРБ. И в някои от техните изявления ГЕРБ са сами, в други изявления включват и ДПС. И чисто аритметически, ако направим сума на народните представители на ГЕРБ, ДПС и Възраждане, те са над 140. Нещо не мога да разбера логиката за последните 30-40 дена на ПП и ДБ и вашия въпрос. Ние няма да подкрепим първия мандат. На втория мандат ще предложим правителство на малцинството, което очакваме да подкрепят, но ние няма да правим нищо с ГЕРБ, ДПС и Възраждане. И как се случва това? Тази логика, мисля, че е малко по-различно от това, което и самите вие чета в момента в очите ви.
Какъв
разбирате?
Какъв е вариантът, за да не отидем на избори, както вие ги наричате, излишни? Поредно
излишни. Излишни са, да. И последните избори бяха излишни, и предпоследните бяха излишни, и ние го казваме не от сега, не в 49-то Народно събрание, а доста преди това. Ние дадохме оценка още на изборите на 45-то Народно събрание и след изборите, когато се структурира 45-то Народно събрание, че българските избиратели, българския народ този път решиха никого да не овластят еднопартийно и еднолично да управляват. След това обаче, ако обърнете внимание, 46-ти и 47-я парламент бяха с сходна структура, независимо кой е първи и втори. И ние вече от тогава още и за изборите за 48-о Народно събрание и за изборите за 49-о Народно събрание казваме, че това са излишни избори не за нещо друго. Защото нашите очаквания са, че дори и да има предсрочни избори, структурата на Народното събрание ще бъде сходна на последните пет. Което означава, че мъдрият български народ е решил никого да не овласти еднопартийно и еднолично да управлява. И българският народ казва на политиците: гласа е от нас, ние гласуваме, изпращаме ви там в Народното събрание с разум, отговорност и в диалог да сформирате отговорно мнозинство, който да се занимава с дневния ред на хората, а не с този дневен ред, който вие си мислите, че трябва да го налагате на обществото и да решава проблемите на хората.
Обратно... Смятате ли, че
тук се стигна след скандала с главния прокурор? Смятате ли, че заради това се отказаха и от БСП, и от Продължаваме промяната, или няма общо?
Аз мисля, че скандала в прокуратурата е резултат на дългогодишни причини, които наблюдавахме изобщо в обществено-политическия терен. Опитите за намеса на различните власти и да се налагат на другите власти, въпреки разделението на властите по Конституция, доста хора ги приемаха за нещо нормално, щом идват от един олигархично медиен енергиен кръг и това се считаше за нещо нормално. А на практика се получаваше опит за овладяване и на трите власти от олигархично медийния кръг. И в един момент, дълги години, когато наблюдавахме безропотно този процес, днес стигнахме до една ситуация, в която след 5 поредни избори нямаме работещ парламент. Тоест, няма законодателна власт. Вие разбрахте, че става въпрос за Прокопиев. Разбрахте, че за Прокопиев става въпрос. И не персонално за Прокопиев, а за кръгът Прокопиев, който ние сме го дефинирали. Кръгът Прокопиев, който ние сме го дефинирали точно. Онези, нали имахте въпрос, на който отговарям. Онези шамани, които в края на комунизма не се бяха реализирали и след падането на комунизма се опитаха да завладеят дясното и освен дясното като проводник и на комунизма, мислеха си, че са инженерите и на лявото, тези, които през приватизацията ограбиха България, тези, които през приватизацията, това е важното. Причината е по-важна от лекуването на симптомите. Ние трябва да видим причината на тези процеси. Онези агнешки главички, които заедно с шаманите ограбиха България и организираха и бизнес кръга си и в крайна сметка му сложиха един етикет на този бизнес кръг с шаманите и овладяха и медиите в България. Добре, и те му сложиха етикет капитал. Така, когато принципно всички ние като български граждани първо, на второ място като политици, отстояваме спазването на Конституцията и законите в България, разделението на властите, а не някой олигархичен кръг да завладе и трите власти, които днес не функционират. Законодателната власт днес виждаме след 5 поредни избори не функционира. Законодателната власт, съгласно Конституцията, виждаме след 5 поредни избори не може да излъчи изпълнителна власт. И виждаме, че различните власти се опитват да овладяват другите власти, както се случва с съдебната власт. В момента виждаме, че и съдебната власт не функционира с всичките тези скандали, които ги има в прокуратурата. От тази гледна точка отговорността изключително се пада на политиците в тази ситуация да могат с много разум, с отговорност и в диалог да намерят онзи необходим и нужен механизъм за обществото и за държавата в тази ситуация, за да може да се структурират системите наново, за да започнат да функционират. Днес виждаме, че това не става. При всички случаи това не е нито с омраза, нито с отрицание, нито с противопоставяне. На първо място, задължително, като аксиома, това е диалога, но не онези разговори с ултиматуми, а диалог. Нужен е диалог и отговорност в тази ситуация. Благодаря ви.